एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब साहेब श्री मुखवाग पास आई दस छपे छंतो प्रसाद चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भे को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जी कही जय कोट इंद्र इंद्रान सा साहान गणे जय त्रिभुवन मही सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तौ सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सोमत अस्कृपान खंडो खड़क तुपक तबर अर तीर सहेब सरोही सहति यही हमारे पीर दोहेरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित जित लाए पूरण करो ग्रंथ एहे तुम मम करो सहाय त्रिभंगी चंद श्री अकाल जी की उस्तत खग खंड बिहंडन खल दल खंडन अतरन मंडन भरबंडन भुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत अमंडन भान प्रभंग सुख संता करणंग दुर्मत दरणंग किल विकहरणंग असरणंग जय जय जग कारण श्रेष्ठ बारं मम प्रित पारं जय ते गंग एक ओंकार सदगुरु प्रसाद देख ते गो फतेह नुसरत बेदरंगी आफतेह असनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबारन में तेरो दरबारा सचखंड वसै निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते करत नमस्कारा दोहेरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अबचल नगर अपार सचखंड के दरबार वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी फतेह।
हजूर साहब विखे जो पुरातन मर्यादा अनुसार जो श्री रहराज साहब जी का श्री आरती साहब कीर्तन सोहले जी का पाठ मर्यादा अनुसार आरंभ हो रहा सारे प्रेम नाल पढ़ना करो आखो गज के सतनाम श्री वाहे फिर आखो गज के सतनाम श्री वाहे हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया हंकारिया निंदका पीठ दे नाम देव मुख लाया जा नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छड़ाया श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जा हो करी न होई बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया राहो जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो जिन की ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सोदर तेरा के हा सो घर के हा जित वै सर्व समाले बाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिसु कहियन केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर बर्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुनो पंडत पढ़न रखीशर जुग जुग वेदा नाले गावन तुनो मोहनिया मन मोहन ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਾਂ ਤੁਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਾਂ ਤੁਨੋ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਨ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਹੀ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਿਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ, ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਾਹੋ, ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿ ਨੁਣ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਤੁਦ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਏ ਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਰਾਹੋ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੰਦਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਾਹੋ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧਰਗ ਜੀਵੇ ਧਰਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਖਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ, ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਵ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕਾ ਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰੀਆ, ਰਾਹੋ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ, ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਪਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। सब निधान दस अष्ट से धान ठाकुर करतल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ध्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना। एक दाते एक भेखा हारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी तपु तप जप बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी कर क्रिया खट करम करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नेचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरते जी। तू आपे करे सो होई तुद आपे श्रेष्ट सब ओ पाई जी। तुद आपे सिरजे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तब भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई। राहो सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप में लाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे तुद बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल भी जोग बिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सधी आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ फैले निवासा पानी पावक तिने किया। पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मना। एक नाचे तस्मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। राहो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म भया। पंडवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई परापत मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। अवर काज तेरे की तैन कामो मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंग जाम लाग भौजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै राहो जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्म।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पासाई दस चौपाई बहर असुर का काट समाथा श्री असकेत जगत के नाथा द्वितीय बाण सो दो अर कर काट दयो अस ध्वज नर नाहर पुन राक्षस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा पहपन बृष्ट गगन ते भई सबन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्ट दहा गरीब निवाजा अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो ओ बारे कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम घावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख्य सबे कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख्य हमारे तारी चुन चुन शत्रु हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए जो सदा हमारे पच्छा श्री असदुजु करियो रक्षा राख ले हो मह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए बर्मा बपु धरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की हो वेदराज बर्मा जू थी हो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जे छन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल पर जा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरुण को पलवो बध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा पर जा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हो तुम मैं मिलात देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंभो आद अनिल अनाद असंभो ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवन पावत भेदा ताको करे पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत ਨਹਿ ਭੇਵੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕੇ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵੋ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀ ਨੀ ਉਤਬੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚਦੀ ਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਬਯੋ ਸੰਕਰ ਏ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਾ ਆ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰਭ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਓ ਬਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਲੇਚ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਦੁਜੀ ਤਉ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੂੰ ਸੰਕਟ ਸਭ ਠਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧੀਏ ਹੈ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਾ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਏ ਛੁਏ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜੇ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲਬਿਕ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਛੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਥੁਜ ਭੈ ਦਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲ ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਬੇ ਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੁਰ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਿਤਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੇ ਚੌਪਈ ਸੰਮਤ ਸਤਰੈ ਸਹਸ ਬਣੀ ਜੈ ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀ ਜੈ ਭਾਦਰੋ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਾ ਰਾ ਤੀਰ ਸਤਦ ਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਧਾਰਾ ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤਰੋ ਪਖਿਆ ਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 405 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ ਸੋ ਮਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਵਜੂ ਦੁਹੇਰਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਦਾਸ ਪਰ ਕੀ ਜੈ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖ ਮੋਹੇ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਚੌਪਈ ਮੈਨ ਗਣੇ ਸੈ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੁ ਨੈ ਧਿਆਉ ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨਨ ਤਿਨਸੋ ਲਿਉ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨਸੋ ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰੇ ਹਮਾਰੋ ਮਹਾਲੋ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ ਬਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰੀ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਮੈਂ ਦਉ ਚਲੈ ਰੱਖ ਆਪ ਮੋਹੇ ਔਰ ਨ ਦਲੈ ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਾ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਝੇ ਨਿਵਾਜੀ ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹੇ ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੋਹੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਾ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾਥ ਬਾਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना, किसन जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कवियो बात दोहेरा, जो निज प्रभु मो सो कहा, सो कहे हो जग माहे, जो तह प्रभु को ध्याए है, अंत स्वर्ग को जाए। दोहेरा, हर हर जन दोई एक है, विविचार कछ नाहे, जलते उपज तरंग जो जल ही बिखे समाए। दोहेरा, जब आयस प्रभु को भयो, जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते सबहु कहत सुनाए। कवियो बात दोहेरा, ठाड भयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर नियाए, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। दोहेरा, जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठ ध्याए हैं संतो, अंत लहेंगे मुकात फल, पावेंगे भगवंत। दोहेरा, तिन बेदियन के कुल बिखे, प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे, जय तय पहे सहाय। दोहेरा, ठीकर फोर दिली सिर, प्रभुपुर किया पयान, तेग बहादर सी क्रिया, करी न किन्हु आन। दोहेरा, तेग बहादर के चलत, भयो जगत को शोक, है 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 सब जग भयो, जय 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 सुर लोक।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
सवैया, छतरी को पूत हौ, बामन को नह, कह तपु आवत है जो करो, अरे और जंजार, जितो ग्रह के तो त्यागी कहा, चित तामे धरो, अब रीझ कह देहो, वह हम को जो होबे नीति कर जोर करो, जब आओ की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। दोहेरा, दसम कथा भागवत की, भाखा करी बनाए, और बाछना नहे प्रभो, धर्म युद्ध के चाय। सवैया, धन जियो तहे को जग में, मुखते हर चित में युद्ध विचार, देह अनित न नित रहे, जस नाव चले भव सागर तारे, धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्ध सो दीपक जीव उजियारे, ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। दोहेरा, राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, स्वर्ग वास रग बर करा, सगरी पुरी समेत, चौपई जो एक कथा सुने अरे गावे, दुख पाप तय निकट न आवे, बिसन भगत की ये फल होई, आद ब्याद छोए सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पहचावन, हाल वदी प्रथम सुख दावन, ता प्रसार कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लो लेहो सुधारा। दोहेरा, नेतर तुमके चरण तर, सतदर तीर तरंग, श्री भगवत पूरन कियो, रगबर कथा प्रसंग। दोहेरा, साध असाध जानो नहीं, बाद सवाद बेबाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद। सवैया, पाहे गहे जब ते तुमरे, तब ते को आख तरे नहीं आनियो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक न मानियो, समरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे, हम एक न जानियो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ, ਦੁਹੇਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤਿਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੇ ਹਾਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਵੋ ਥਾਈਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆ, ਸਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ, ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾ ਜੀ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ, ਘਰ ਸਭਾ ਗਏ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵੀ ਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁੰਦਾਉਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੋ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨੈ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਯੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ सुन कै जम कै दूत नाय तेरे छद जाए फौजल बिखम असगाह गुरु सबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए कल मैं एहो पुन्न गुण गोविंद गाए सब सैनो कृपाल संभाले साय साय वृथा कोय न जाए जे आवे तुद आहे। श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जेहवा जप गुरु नावो नेत्री सदगुरु पेखणा सर्वनी सुनना गुरु नावो सदगुरु से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के ई के। महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो नविसारियन साध जना के संग भौजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन महबदारियन ते साहेब की टेक नानक मन ने माहे जिस समरथ सुख होए सगले दुख जाए।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
हरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पासाई दसवीं प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरुते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जी ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर साहब सिमरिए घर नौ निद आवे धाय सब थाई होए सहाय दसवें पासाओ साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कलगीधर जी पंथ दे वाली सब थाई होए सहाय दसो पाथ साइया के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज जागती जोत हाजरा हजूर सब थाई होए सहाय साहेब अजीत सिंह जी साहेब जुझार सिंह जी साहेब जोरावर सिंह जी साहेब फतेह सिंह जी पंजो प्यारियो चालियो मुक्ते सरबात शहीदो सिंगो मुरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास तिस अगे नानका खले की चै अरदास सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी
श्री वाहेगुरु
सरबत समूह खालसे जी की अरदास श्री वाहेगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रयत ब्रज की पज रहे पद की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी
श्री वाहेगुरु
खालसे जी का मन निवा मत ऊंची मत का राखा आप वाहेगुरु 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 चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे खालसे जी के देख तेग फतेह चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी
श्री वाहेगुरु
खालसे जी को नाम दान सिखी दान गुरमत दान भरोसा दान बुद्ध विवेक रहत रिक्षा दान खालसे जी को श्री अमृतसर साहेब जी के स्नान श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी के पाठ दर्शन दीदार मेले बोलो जी
श्री वाहेगुरु
सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी
श्री वाहेगुरु
श्री अकाल तख्त साहेब जी के संतोख सर जी के बेग सर जी के राम सर जी के कौल सर जी के तरन तारण जी के तपियाने जी के खडूर जी के गुरु की बावली गोविंदवाल साहेब जी के स्नान दीदार मेले बोलो जी
श्री वाहेगुरु।
ਸਤਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਥਮ ਜੀ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਜੀ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੀ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੇ ਡੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜੀ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜੀ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜੀ ਕੇ ਬਤਾਲਪੁਰ ਜੀ ਕੇ ਲਖਨੌਰ ਜੀ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਦਮਦਮੇ ਜੀ ਕੀ ਧਮਤਾਨ ਜੀ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਪਾਉਟੇ ਜੀ ਕੇ ਪਟਨੇ ਜੀ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤੋ ਝੰਡਿਆ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਫਕੌੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜੀ ਕੇ ਰਣ ਮੋਚਨ ਜੀ ਕੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜੀ ਕੇ ਤਿਲਗੰਜੀ ਜੀ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੇਰੇ ਜੀ ਕੇ ਸਿਕਾਰ ਘਾਟ ਜੀ ਕੇ ਹੀਰੇ ਘਾਟ ਜੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਾਲ ਟਿਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਜੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਜੀ ਕੇ ਰਗੀਨਾ ਘਾੜ ਜੀ ਕੇ ਗੰਗੋ ਦਾਵਰੀ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਗਾਰੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਜੁਗਤ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬੋਲੋ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋਲੋ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਫੂਲ ਚੂਕ ਮਾਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੌਲਾ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਦੁਹਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਗ ਕੋ ਕਰੋ ਸੋਹ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਤੁਮ ਮਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ ਤਿਰਵੰਗੀ ਛੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਖਗ ਖੰਡ ਬਹਿਣ ਖਲਦਲ ਖੰਡਨ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰਬੰਡੰਗ ਭੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਨ ਜੋਤ ਅਮੰਡਨ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭਕ ਸੁਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਨੰਗ ਅਸਰਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਬਾਰੰ ਮਮ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਸਵਈਆ ਰੋਗਨ ਤੇ ਆਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਾ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਾਹੋ ਭਾਤ ਬਚਾਵੈ ਸਤਰੁ ਆਨੇ ਕੇ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕਨ ਲਗਨ ਪਾਵੈ ਰਾਖਤ ਹੈ ਆਪਨੋ ਕਰ ਦੈ ਕਰ ਪਾਪ ਸਮੂਹਨ ਭੇਟਨ ਪਾਵੈ ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹੂੰ ਤੂੰ ਸੋ ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਜੀ ਬਚਾਵੇ ਸੋਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਤਾ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀ ਮਾ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਬਾਓ ਵੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਓ ਸ੍ਰੀ ਆਸਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨ ਦੁਹਰਾ ਸਗਲਦਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦਾਰ ਬੈ ਗਏ ਕੀ ਲਾ ਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲਾ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਵਾਹਿਰੋ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਾਉ ਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤ ਸਬਦ ਵਜੰਤ ਦੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿਸਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਲਾਲਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧਾ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧਾ ਏਵੋ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੋ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪਰ ਗਟ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤ ਭਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਅਮਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਕਉ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਜੇ ਆਰ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰ ਅਠਰ ਸਮੀ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਝੇ ਕਿਆਰ ਪਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਚਵਰ ਢੁਲਾਰੇ ਦਸ ਅੱਠ ਅੱਠ ਸੱਠ ਚਾਰੇ ਖਾਨੀ ਇਹੋ ਵਰ ਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕੈ ਰਵਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤ ਸਤ ਨਾਮ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਭਗਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨ ਜਮ ਸਮੀ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾ ਕੋ ਉਤਮ ਦੇਵਰਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਤੀ ਤੂੰ ਅਨਿਰੰਜਨ ਸਵਾਮੀ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਜਾਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭਜ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾ ਨੰਦੇ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦਿਵਾਕਰ ਅਦਭੁਤ ਆਦਿ ਸਮਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇ ਦਸਮਾਧੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮੈਂ ਲਾਗ ਰਹੋ ਸ਼ਰਨਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠਾਡਾ ਬਰਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੋ ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਤ ਤੇਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਾਤੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਲਾਹੇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਓ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰਤਾ ਹੇ ਦਿਆਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ वाहिगुरु दाल सीधा मांगो घीओ हमरा खुशी करे नित जियो पलिया छादा निका अनाज मांगो सासी का कौ भैंस मांगो लावेरी ताजन तुरी चंगेरी घर की घी चंगी जन धन ना ले मंगी सवैया शंखा ने की दोन घंटा ने की कर फूल ने की बरे खावे आरती कोटी करे सुर सुंदर पेक पुरंदर के बाले जावे दान प्रदक्षण देके प्रदक्षण भलम कुंकम अक्षत लावे होत कोलाहल देवपुरी में देवन के कुल मंगल गावे दोएरा ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सो जा दोएरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तहारो द्वार बाएं गए किला जास गोविंदास त्वार दोएरा राज करेगा खालसा आखी रहन कोए ख्वार होए सब लेंगे बचे सलन जो होए उठ गई सभा मलेच्छ की कर कूड़ा पासार डंका बाजा फतेह का ने कलंक तार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंभासु बंसरब दासरब जुगते दुकालं पनासी दयालं सरूते सदा अंग संगे अभंगं विभूते देखते गुफतै नुसरत बेदरंगी आफतै असनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी साए दरबारन में तेरो दरबारा सचखंड वसै निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते करत नमस्कार दोएरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर अवतार जगमग ज्योत विराज रही श्री अचल नगर पार सचखंड के दरबार सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहब बोलो जी बोलो जी श्री वाहे बोलो जी श्री वाहे बोलो जी श्री वाहे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे हजूर सोद बानी आरते जी की अरदास भूल चुक माफ आप जी दे चन कौला पास सिख पढ़ दे सुन दे सबद लाए वन गुरु नानक के नाम चढ़ दी कला तेरे भाने सरबत का भला डिठे साबे था नहीं तुझ जे या महाराज भादो पुरख विधाते ता तू सो ही या महाराज बजी सगन अपाय अनुपुरम दास पुर मारा हरिया नानक कसमल जाए नाहे रामदास सर मारा सोमन सोम्ब पठाया जम दे धाम नो मारा इंदर साद बुलाया राजे अबुखे कनो मारा सिर पर छतर फिराया राजे इंदर दे मारा चौदह लोका छाया जस जग मात दा महाराज दुर्गा पाठ बनाया सब पौड़िया महाराज फिर न जूनी आया जिन एहो गाए महाराज फिर न जूनी आया जिन एहो गाए महाराज वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी
भले सो निहाल
श्री अकाल
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 सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारे सूखा मन साधारे दर्शन बैठत होत निहाला हर का नाम बिचारे मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जमके फंदा राओ समृत पुरख पूरन बिधाते आपे करने हारा अपना दासरा पुबारिया नानक नाम अधारा सोरठ महला पंजवा गुरु का सब रखवारे चौकी चौ गिर्द हमारे राम नाम मन लागा जब ले जाए कर भागा। प्रभु जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरण पुरुख बेदाता। राओ नाने प्रभ ना सीता की सेव न बिथी जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूरण होई आशा। बिलावल महला पंजवा ताती बावन ला गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सदगुरु पूरा बेटिया जिन मनत मनाई राम नाम ओख दिया एक लुलाई। रख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई कौ नानक कृपा भई प्रभ भय सहाय। श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तू न छुट निकट न जाइय। दू श्लोक महला पंजवा मन में चितव चितवनी उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहारो हर देव नानक के मीत पौड़ी। रैन दिन प्रभा तू है ही गावना जी जन सरबत नाओ तेरा ध्यावना। तू दाता दातार तेरा दिता खावना भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक जन नानक बलहार है सद जन नानक सद बलहार है बल बल जावना। जन नानक सद बलहार है बल बल जावना। कीर्तन सोयला सोयला रागौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सदगुर प्रसाद जयगर कीरत आखिए करती का होय बिचारो। तितगर गावो सोहेला सुरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला। हमारी जी सोहेले सदा सुख होए राओ। नितने जेड़े संभालिया देखेगा देवनहार तेरे दाने की मत ना पवत दाते कौन सुमारे। संबसा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन सीसड़िया जी हुए साहब सिंह मेल। घर घरे हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नाने से दे आवन। रागा सा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वे सनेक। बाबा जय घर करते कीरत होए सोगर राख वडाई तो ए राहो। विशे चसिया घड़िया पैरा तिथि वारी माहोवा सूरज एको रुतनेक नाने करते के ते वेश। राग धना श्री महला पहला गगन में थाल रो चंदी पक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चौरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भोखंड ना तेरी आरती अनाता सबद बाजंत भेरी राहो। सहस तो नैन नैन है तो एक सहस मूरत ना एक तोई। सहस पद विमलन एक पद गंध बिन सहस तो गंधी चलत मोई। सब में जो जो थे सोए ते चानन सब में चानन होए। गुरु साखी जोत प्रगट होए ज्योत स्वभाव सो आरती होए। हर चरण कौल मकरन लो बित मनोन दिनो मोय आई प्यासा। कृपा जल दे नानी सारंग को होए जाते तेरे नए वासा। रागौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करो नगर वो भरिया। मिल साधु खंडल खंडाए पूरा लिख लिखे गुरु पाया मन हर लो मंडल मंडाए। कर साधु अंजलि पुन वडाए कर दंडात पुन वडाए राहो। साक तर साधन जानिया तिन अंतर मैं कंडाए। जीव जीव चले चुभे दुख पावे जम काल से सिर डंडाए। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडाए। अब नासी प्रग पाया परमेश्वर भव शोभ खंड ब्रह्मंडाए। हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड़ वडाए। जन नानक नाम धार टेक हर नामे ही सुख मंडाए। रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुन मेरे मीता। संत टहल की बेला यहाँ खाट चलो हर लाह आगे बसन सोएला। औद घटे दिन सोरे नारे मन गुर मिल काज सवारे राहो। ए संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावे ए रस अकद कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे बौरन होए गो फेरा। अंतर जामी पुरुख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दासी है सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे। नानक दासी है सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਾ ਦਿਸ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰੀ ਆਇਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਸਖਤ ਗਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਛਪੇ ਛਨ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚੈਨ ਹਰ ਬਰਨ ਜਾਤਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਜੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਰੇਖ ਵੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੋ ਜੀ ਕਹੀ ਜੈ ਕੋਟਿੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾ ਸਾਹਾਨ ਗਣੀ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਈ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਰਨ ਕਹਿ ਤੇ ਤਉ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੋਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੋ ਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੋ ਧਰਮੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀ ਮੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਅੰਗ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀ ਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਾਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰਭੋ ਸੁਭੰਸਰਬ ਦਾਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਫੂਲ ਚੂਕ ਮਾਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੌਲਾ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਭ ਲਾਏ ਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਨੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।